no visa tā, ko viņš ir darījis. Vai tu varētu atvesināt, nu kaut vai tagad šobrīd pilnīgi patvaļīgi, kaut kādu viņa mākslinieciska pārliecību, varbūt pat kaut kādu kredo?
Par vienu aspektu es varētu runāt, un es domāju, ka viņš kā cilvēks absolūti nepieņēma šā laika, šā merkantīlā, pragmatiskā, materialistiskā laika diktātu. Viņam absolūti nebija pieņemams suragāt attiecības, un viņš radikāli atšķīrās no modernā cilvēka ar to, ka līdzcilvēki viņu patiesi interesēja. Viņa kredo bija tiešām konceptuāls cilvēciskums.
Bet tev šķiet, ka viņš bija laimīgs ar to, ka viņš bija izdarījis?
Nu, es domāju, ka viņam pašam ļoti patika tas, ko viņš bija izdarījis. Viņš priecājās par saviem projektiem, bet viņš bija allaž jaunu ideju un projektu pārpilns. Viņam vienlaicīgi bija aizsākt vairāk projektu. Mums pat bija plānot vairāk ceļojumu uz Meksiku un uz Čīli, kur tik mēs negribējām braukt un ko tik mēs negribējām darīt. Un es domāju, ka viņa potenciāls bija tik milzīgs, iespējas bija no tāds, kāds nu bija, ka viņš realizēja varbūt mazāko daļu no tā, ko bija iecerējis.
Kā viņš strādāja ar taviem pantiem? Kāda ir tā mūzika? Vispār varbūt kaut ko ir iespējams arī dzirdēt?
Jā, ir iespējams dzirdēt pēdējā izlasē, ko viņš izdeva. Tas iznāca kā profesionāls disks, rūpniecisks ražots nevis uz matricām, kā teiksim, citu projektu līdz šim. NRSD dziesmu izlase, kas veltīta Jurim Boiko. Tur ir dziesma bende, kas ar maniem vārdiem, to viņš jau arī veltīja Jurim Boiko. Un šī dziesma būs iekļauta, cerams, arī tajā nākamajā diskā, kurš iznāks. Es nezinu, kā viņš strādāja. Mēs vispār bieži ar viņu savās sarunās pieminējām vārdu kosmos. Un tas bija tā, ka kādu vakaru atskanēja zvans, un viņš teica, es sacerēju tavu dziesmu. Nu, piemēram, es sacerēju dziesmu sniegpārslas mūsu skaita. Un tad, protams, man ārkārtīgi gribējās dzirdēt vismaz melodijas, teica Hardi, vai tu vari vismaz nodungot. Un tad viņš teica, pagaidi, tūlīt, un tad viņš klausulē dziedāja, lai man rastos kāds priekšstats. Un pēc tam tad, pēc ilgāka laika, jo Hardijs un viņa kolēģis Ojārs Apinis, skaņrežisors un kolēģis, ar kur viņš kopā strādāja studijā, abi puiši perfekcionisti, darbs pie katras dziesmas notika ārkārtīgi ilgi, un tad nu pienāca tas brīdis, kuram puiši ļoti gatavojās un uzaicinājumu noklausīties.
Vārtu rūmē ieiet laiks, galvā viņam sarkans maiss. Cik tas skaists, laikam piestāv sarkans maiss. Re kur bende, aizgāja. It nevienu līdzi neņēma. Re kur bende, aizgāja. It nevienu līdzi neņēma. Suns. Viņam lūpās trakums put. Vai kā rīp, suņa priekšā sēta skrīt. Re kur bende, aizgāja. It nevienu līdzi neņēma. Re kur bende, aizgāja. It nevienu līdzi neņēma.
In Ulriņš Steimans vēl otrdienas rakstā, un ne tikai viņi, daudz no tiešais dienās nevar neiedomāties par Aigaru Sparānu, par Juri Boiko, viņiem ir piebiedrojies tagad arī Hardijs. Tas ir vienkārši tā, ka viņi šajā laikā varbūt vienkārši nevar dzīvot.
Katrā ziņā esmu gandrīz pārliecināta, ka zaudētāji viņi nav, bet gan mēs esam zaudētāji. Un gan Juris, gan Hardijs, tie cilvēki, kurus es pazinu personīgi, bija hiperjūtīgi cilvēki. Hardijs un Juris abi bija dziļi traģiskas personības, kas izpaudās tādā, arī tādā konceptuālā vieglumā un tādā fantastiskā humora sajūtā. Bet vakar es klausījos disku medicīnu un māksla, un ne jau no pirmo reizi, protams, bet tikai vakar es reāli izdzirdēju un sadzirdēju dziesmu Fridrihsons, kas ļoti daudz pastāvs pa Hardiju.
Ienāk Fridrihsons labrīt, kā tu jūties? Ienāk Fridrihsons labrīt, labrīt, kā tu jūties? Kā tu jūties tā? Nevar sagaidīt.